В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». У Харкові готують антитерористичні ролики.
В городе действует разветвленная агентура, которая постоянно подпитывается материально и тактически из соседнего государства.
Як цілеспрямовано Кремль позбавляє Україну доступу до вугілля? Хто такі казаки на Донбасі і що ви про них знаєте?
Які казаки? Це понятно. Тут же одні бандюки там. Тут навіть обсуждати невозможно.
Ми також почуємо думку журналіста про ситуацію з казаками на Донбасі і дізнаємося, якою є ситуація в зоні АТО. Про це і більше у «Свободі сьогодні». З вами Людмила Ванник. Всіх вітаю. З новинами Тетяна Єрмощук. Прошу, Тетяно.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Санкції проти Росії неминучі, якщо вона не робитиме достатніх дій для вирішення кризи в Україні. Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель сьогодні у Берліні.
Ми працюємо заради дипломатичного вирішення цієї кризи, в результаті якої, на жаль, постійно порушується територіальна цілісність України. Поки Росія не робить ніяких чи достатніх дій для вирішення цієї кризи, нам будуть необхідні економічні санкції. Вони неминучі, але я знаю, що вони також болючі для німецької та європейської економіки.
Зазначила Ангела Меркель. А Росія робить все, щоб створити в Україні чорну діру. Про це заявила заступник міністра закордонних справ України з питань євроінтеграції Олена Зеркаль сьогодні у Брюсселі.
Ми намагаємося уникнути замороженої ситуації у нашому східному регіоні. Але ми думаємо, що Росія робить все можливе, щоб створити чорну діру на українській території. Вважаємо, що це звичайна проблема. Але ці заморожені конфлікти є не лише проблемою України, Молдови чи Грузії.
Зазначила Зеркаль. За її словами, для України дуже важливо отримати від Європейського Союзу чіткі сигнали, що двері відкриті. Жителі Донбасу побоюються подальшого військового наступу російських військ на інші області України. Про це у розмові з Радіо Свобода заявив муфтій Всеукраїнського духовного управління мусульман Саїд Ісмагілов.
Постійно входить величезна кількість російської техніки, танки, артилерія, установки «Град», різноманітні радіолокаційні станції на територію України. Зараз територія нашпигована солдатами та зброєю настільки, що самі місцеві жителі вважають, що немає сенсу завозити стільки військ і стільки техніки, якщо не буде подальшого наступу. Всі чекають, що буде подальший наступ на інші території України.
Сказав Ісмагілов. Сам муфтій у вересні переїхав з Донецька до Києва. Він переконаний, що на захопленій сепаратистами території знаходяться російські війська. Росія не випрошуватиме у Франції вертольотоносця «Містраль», якщо та вирішить не передавати його. Про це заявив сьогодні представник Росії у Європейському Союзі Володимир Чижов. Раніше сьогодні заступник міністра оборони Юрій Борисов заявив, що Москва подаватиме до суду, якщо Франція не поставить їй вертольотоносця. У заяві Єлисейського палацу, опублікованій сьогодні, йдеться, що Франція вирішила відкласти заплановану поставку Росії вертольотоносця «Містраль» у зв'язку із кризою на сході України. Ну і на цьому, Людмило, у мене все.
Я дякую Тетяні Єрмощук. Більше новин на сайті радіосвобода.орг і не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Харків лихоманить від повідомлень про замінування адміністративних будівель, станцій метрополітену та залізничних вокзалів. Сьогодні вчергове чиновники обладміністрації вимушені були евакуюватися з робочих кабінетів через попередження про замінування. Наш кореспондент Володимир Носков повідомляє, що Харківська обласна влада презентувала антитерористичні аудіо- та відеоролики з порадами, як поводитися у надзвичайних ситуаціях.
У Харкові минулої ночі стався вибух. Такі новинні повідомлення по радіо і телебаченню можна почути дедалі частіше. Керівники правоохоронних органів заявляють, що закладення вибухівок в мегаполісі – це справа членів терористично-диверсійної організації «Харківські партизани». Далі говорить головний прокурор області Юрій Данильченко.
В місті діє розвідувальна агентура, яка постійно підпитується матеріально і тактично із сусіднього держави. Їх основна ціль – це завершення терористичних актів.
Правоохоронці запевняють, що всі їхні зусилля спрямовані на виявлення вибухівки ще до того, як механізм працює на пошук терористів і припинення діяльності каналів постачання зброї, мін та інших небезпечних матеріалів, які можуть бути задіяні під час терористичних актів. Самі ж харків'яни з осторогою сприймають тривожні новини про нібито замінування станції метро, будівель обладміністрації та залізничного вокзалу, а також останні вибухи в різних районах міста.
Ну що з зривами? Війна.
За себе страх, є страх за своїх батьків.
Мені як маленький ребенок, звісно, я стараюсь поменше ходити в масове скоплення людей.
Службі безпеки України закликають всіх до пильності, а якщо хто вже й побачив підозрілий пакет, нічийну сумку чи людину, яка проявляє необґрунтований інтерес до громадських та стратегічних місць, то одразу повідомляйте про це в міліцію та СБУ. Так радять автори щойно створених соціальних аудіо та відеороликів.
Якщо ви побачили сторонні підозрілі предмети, не підходьте до них і не торкайтеся. Телефонуйте правоохоронцям, але по можливості не з мобільного. Радіосигнал може викликати спрацювання вибухівки.
У 30-секундних ігрових сюжетах показують нібито диверсанта, що фотографує танки та заборонені об'єкти аеропорту, ймовірні вибухові пристрої, на які варто звертати увагу. Головний меседж роликів – кожен очевидець підозрілої історії має бути геть не спостерігачем, а пильним і небайдужим громадянином. До зйомок антитерористичних міні-історій були залучені актори харківських театрів, розповідає перший заступник директора департаменту масових комунікацій обладміністрації, режисер соціальних роликів Наталя Дрозд.
Ми навмисно не брали обличчя надто впізнавані, аби глядач це не сприйняв як акторську гру чи профанацію. Хотілося, аби це виглядало реалістично.
Антитерористичні ролики демонструватимуть не тільки по місцевих телеканалах, а ще й на великих екранах торгівельних центрів, станції метрополітену та рекламних моніторах на вулицях. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
У частині сходу України наразі захоплені проросійськими сепаратистами і, як вважають, російськими військами, далі палало перемир'я. Сторони обмінювалися обстрілами і гострими заявами. Серед іншого, речник інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони Андрій Лисенко заявив про успіхи українських сил.
Загалом, порівняно з попередніми днями, кількість обстрілів дещо зменшилася. Певною мірою це пов'язано з успішними діями наших артилеристів, які завдають суттєвих втрат бойовикам.
Лисенко також повідомив про ротацію в лавах противника українських військ. Прес-секретар антитерористичної операції Владислав Селезньов зі свого боку заявив, що є дані про велику кількість бійців і з лав місцевих сепаратистів і росіян у силах противника української сторони.
Я оперую наступними цифрами. Від 15 до 25 тисяч озброєних бойовиків і від 5 до 10 тисяч російських військовослужбовців.
Сепаратисти зі свого боку в соцмережах та своїх сайтах змальовують свої успіхи. Вони не криються і заявляють про свої напади на українських силовиків, незважаючи на формально проголошене припинення вогню. В РНБО звернули увагу, що сепаратисти застосовують так звану тактику послідовних обстрілів, за якої спочатку обстрілюють позиції українських військових, а потім одразу ж починають обстрілювати житлові квартали захоплених ними ж міст. Україна тим часом не може видобувати вугілля на більшості своїх шахт через бойові дії. Постачання цього ресурсу з Росії теж припинилися, про це повідомляють урядовці. Експерти і частина урядовців вважають, що Кремль цілеспрямовано позбавляє Україну доступу до вугілля. В цій ситуації експерти радять купувати чорне золото за кордоном, де воно є дешевшим. Вивчав тему Євген Солонина.
Російські компанії зупинили експорт до України вугілля енергетичних марок, повідомляє міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан. Причин такого кроку з боку Росії він не назвав, але зауважив, що ці причини не мають під собою економічного підґрунтя. Українські компанії за вугілля сплачували вчасно, наголошує Продан. В Україні потрібне для енергетики. Вугілля видобувається крім зони бойових дій на Дніпропетровщині, Львівщині та Волині, а також на частині Донбасу, яку контролює українська армія. Водночас українське вугілля є дорожчим за аналогічне африканське, російське та вугілля з окремих країн Євросоюзу. Зокрема, лише $85 за тонну коштувало вугілля з Південно-Африканської Республіки, яке Україна закуповувала до того, як у Генпрокуратурі порушили кримінальну справу щодо можливих зловживань навколо цих поставок. Для порівняння, українське вугілля коштує $150 і більше, свідчать повідомлення оптовиків вугільного ринку. Тим часом запаси вугілля на теплоелектростанціях є меншими, ніж торік. В Міненерговугілля обіцяють до січня збільшити ці запаси, в тому числі й за рахунок закордонного вугілля. Українська влада ще влітку мала змогу передбачити проблеми з постачанням вугілля, тож уряд міг подбати про його закупівлю з різних джерел, але не зробив цього, заявив Радіо Свобода директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко. За його словами, взимку цю проблему вирішити важче, але теж можливо.
На окуповану територію, мабуть, електроенергію і газ не потрібно просто так поставляти, а вони на вугілля. На мільйон, наприклад, доларів поставили електроенергії чи газу, на мільйон отримали. Не отримали, не поставили. З іншого боку, Україна не буде залежна від Росії, від окупованої території.
Водночас енергетичний експерт Володимир Ларцев наголошує, що вугільна криза в Україні спланована Москвою і є однією з головних цілей конфлікту, який Кремль підтримує на Донбасі.
Одна із причин того, що Росія всячески підтримує це ДНР і ЛНР, це щоб повністю енергетично поставити на коліна Україну. До 70% шахт, вони оказуються або на території ДНР і ЛНР, або от в цій прифронтовій полосі.
Між тим, лідери сепаратистів, які діють на Донбасі, робили заяви про те, що не проти отримувати від України електроенергію та інші ресурси і натомість продавати вугілля. В українському уряді наголошують, що купувати українське вугілля в сепаратистів не мають наміру. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Кілька днів тому в інтернеті з'явився сюжет телеканалу «Росія-1», в якому зазначені закони та порядки так званого війська Донського – казацького ополчення, яке підтримує проросійських сепаратистів на Донбасі. На відео можна побачити, що за дисциплінарні та інші порушення солдат карають шмаганням. Спершу казак отримує 5 батогів, за повторне ж порушення можна отримати і 25. В такий спосіб карають як за керування автомобілем в нетверезому стані, так і за крадіжку мобільного телефона. Після шмагання казак може сказати «Дякую, батя, за науку». Між іншим, це відео ви можете і подивитися на сайті radiosvoboda.org. А ось про те, хто такі ці донські казаки і звідки вони взялися на Луганщині. З таким запитанням я звернулася до тамтешнього журналіста Андрія Дігтяренка.
Дивіться, на сході Луганської області, це Станиця Луганська та інші місця такого компактного проживання донських козаків, козаки були завжди. Але вони підпорядкувалися офіційному всевеликому війську Донському, яке на початку конфлікту в Україні заявило про те, що не буде офіційно приймати в ньому участь. Але на початку травня в Антрацит, це на півдні Луганської області таке невеличке шахтарське містечко, вторглися декілька камазів з озброєними людьми в шапках-кубанках, які називали себе бійцями казачої національної гвардії. Головою або атаманом цієї національної гвардії був Микола Козицин. В свій час, на початку 90-х років, він став четвертим отаманом це великого війська Донського. Це людина, яка завжди відстоювала тезу, що донські казаки – це окрема нація, це не росіяни. І на початку Першої Чеченської війни в Росії він заключив мирний договір з Джохаром Дудаєвим про те, що військо Донське через свою територію, через власну територію не буде пропускати ніякі військові грузи або навіть війська.
Я лише хочу звернути увагу наших слухачів, що на сайті radiosvoboda.org ви можете побачити копію цього документу, про який розповідає Андрій Дігтяренко.
Його було відсторонено від влади. Після цього Кремль і Борис Єльцин особисто дав завдання підпорядкувати козацтво, яке стало серйозною загрозою для російської єдиної влади, тим більше, що це південні регіони Росії, рядом з Північним Кавказом, де могла б утворитися напівсамостійна республіка. І вони підпорядкували усіх казачих атаманів центральної московської владі за зразком, як це було зроблено за давніх часів в Польщі, з реєстровими отаманами і реєстровим казацтвом. Але Микола Козіцин, він став таким опозиційним козаком, він в свої часи підтримував комуністів, що для казаків це не є нормальним. І потім будь-яку опозицію він підтримував, аж доки президентом Росії не став Володимир Путін. Всі часи Путіна він сидів дуже смирно, аж доки в Україні не почався цей конфлікт. І зараз Козіцин, поки ЛНРівці, ЛНРівські сепаратисти і терористи воювали з Україною, він у них в тилу відтискував місто за містом, населений пункт за населеним пунктом. І зараз десь приблизно 85% території так званої ЛНР насправді є під козаками, де панують оці дивні звичаї, де людей катують. Такий собі православний Тальбан вони намагаються відтворити.
Що це за такі от традиції? Чи можете ви про це розповісти?
Одна з цієї традиції – це те, що ми зараз бачимо на багатьох відеосюжетах, коли ці казаки катують один одного батогами за деякі провини. Тобто це вважається в них цілком нормальним. Також ми знаємо, що в казачих традиціях, наприклад, жінка завжди була за чоловіком, вона повинна вести себе дуже чемно, сидіти вдома. І Олексій Мозговий, який, до речі, не є одним з цих націонал-казаків, він на одному з цих народних так званих судів в ЛНР також обмовився, що жінка повинна сидіти вдома та вишивати крестиком. Казацтво – це така більш архаїчна форма слов'янського устрою, ніж ми всі здатні жити. Це уклад застарілий, домостроївський, як то кажуть в Росії, початку навіть 19-го сторіччя, а не 20-го.
І куди це все іде? До чого це все приведе? Отак от просто запитання, наче кліше, але всіх цікавить. Що з цього може вийти?
Ну, ми можемо зараз зробити такий прогноз, що Луганськ, який зараз залишився фактично без території Луганської області, може пасти просто тому, що перевага зараз на боці цієї Національної гвардії Миколи Козіцина. Тобто він вже забрав переважну частину Луганської області, майже 85%. І зараз між казаками і луганськими сепаратистами є певні конфлікти. Вони зв'язані з тим, що ці казаки звинувачують луганців в тому, що усі ці гуманітарні конвої, що йдуть з російської території, залишаються в Луганську і до інших міст, де вже люди виходять на площі, на майдани, потребуючи пенсій, продуктів, що вони все це не отримують через Луганськ. І я думаю, що це питання часу, коли Луганськ паде. На жаль, він паде не від українських військових в наступні часи, а може від саме цих дивних архаїчних націонал-казаків російських.
Дякую. Якраз після цієї розповіді луганського журналіста Андрія Дігтяренка ми вирішили запитати перехожих Києва, що вони знають про цих так званих казаків на Луганщині. І ось, що почули у відповідь.
Какие казаки? Это понятно. Тут же одни бандюки там. Тут даже обсуждать невозможно. Какие казаки? Это просто издевательство над областями.
Я из Луганской области. Как таковых там казаков нет. Только те, которые рядились в казацкую форму, пытались чтить обычаи казаков.
Взагалі вони нівелюють поняття козацтва, я так розумію, бо це не козаки, це просто терористи, це бандити. По-моєму так. Це їх за висока честь називати себе козаками.
Це мало хто себе може зараз проголосити, коли там бойові дії. Там обов'язково буде якісь випадкові люди, які вважають себе козаками. Ні-ні.
Я знаю мирних людей з дуже цікавим етносом, дуже цікавим. А от воїнственних козаків я не знаю, я не знакома з ними.
Це треба туди їхати і дивитися.
Ось такі відповіді почув сьогодні кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Ви слухаєте підсумки дня, що минає. Їх з вами у Свободі сьогодні. Підвожу я, Людмила Ванник. Далі наші теми – біометричні паспорти. В чиїх руках база даних українців?
Поки ми обслуговували систему, відбулася анексія Криму, проблеми на Сході. До жодного з наших співробітників ніхто не звертався ні щодо демонтажу обладнання, ні щодо виймання вінчестерів, знищення і так далі.
Російські ЗМІ з дезою про річницю Майдану.
Майдан диктував Києву нові правила. Все російське признавалось враждебним.
А про те, хто хоче заробляти на війні, слухайте в наступній програмі.
Ми разом. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
Бази даних про українців, які є у розпорядженні Державної міграційної служби, можуть опинитися в руках російських спецслужб. Про це заявляють представники фірми, яка до недавнього часу займалася обслуговуванням інформаційних систем відомства. ДМС це спростовує. Водночас юристи наполягають, що зосередження різних баз даних в одних руках є небезпечним саме по собі, розповідає Анастасія Москвичова.
Державна міграційна служба уклала угоду із філіалом російської фірми про обслуговування інформаційної системи, що відповідає за виготовлення закордонних паспортів для громадян України. Про це днями на своїй фейсбук-сторінці повідомив політолог Сергій Гайдай. Йдеться про товариство з обмеженою відповідальністю Inline Group Захід. На сайті фірми пізніше опублікували спростування. Inline Group Захід дійсно свого часу належало до групи компаній Inline Group зі штаб-квартирою у Москві, але на сьогодні є повністю самостійним українським підприємством, і всі акціонери є громадянами України, йдеться в повідомленні. Водночас на сайті Inline Group, Inline Group Захід зазначена як одна з компаній, що входить до складу групи. Радіо Свобода направило до Inline Group листа з проханням пояснити ситуацію, але відповіді поки що не отримало. Також Inline Group Захід заявляє, що їхня співпраця з ДМС до біометричних паспортів не має стосунку. Державна міграційна служба уклала із цим підприємством угоду, що діятиме до кінця року щодо обслуговування комп'ютерної техніки відомства, зазначив речник ДМС Сергій Гунько. Але за біометричні паспорти відповідатимуть інші фірми, які є у державній власності.
На сьогоднішній день відомо, що бланки біометричних паспортів будуть виготовлятися поліграфкомбінатом України. Це державне підприємство, яке знаходиться в сфері управління Національного банку України. Обладнання і обслуговування системи, на основі якої будуть видаватися біометричні паспорти, здійснює так само державне підприємство «Українські спеціальні системи». Це державне підприємство, яке знаходиться у сфері управління Держспецзв'язку.
У своєму пості на Фейсбук Сергій Гайдай посилається на інформацію від підприємства КП ОТІ із консорціуму ЄДАПС, який МВС звинувачує в організації корупційних схем. Раніше саме воно займалося розробкою і обслуговуванням баз даних громадян, які отримували закордонні паспорти, а також системи, що обслуговувала єдиний державний демографічний реєстр, створення якого закріплювалось ухваленим у 2012 році законом. Єдиний державний демографічний реєстр ще не створено, однак вже існує база даних людей, що отримали закордонні паспорти нинішнього зразка, каже генеральний директор публічного акціонерного товариства КП ОТІ Андрій Первушин. За його словами, наразі невідомо, хто має фізичний доступ до серверів, де зберігаються дані цих реєстрів.
Поки ми обслуговували систему, відбулася анексія Криму, проблеми на Сході. До жодного з наших співробітників ніхто не звертався ні щодо демонтажу обладнання, ні щодо до виймання вінчестерів, знищення і так далі.
Тобто, чи було це зроблено взагалі, ми не знаємо. Дай Боже, щоб це зробили, тому що зрозуміло, у кого ці бази даних тепер у руках.
Запровадження біометричних паспортів – один із елементів плану спрощення візового режиму з Європейським Союзом. Почати їх видавати планують із січня наступного року. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
На черзі наша щоденна рубрика.
Деза. Они попытались перейти на сторону ополченцев, сдаться в плен, однако их расстреляли полностью. По предварительной информации, это был правый сектор.
Бандеровский крест теперь будет использоваться в качестве символики карательных батальонов.
Расстрел в Мариуполе. Боевики Нацгвардии открыли огонь по двум подросткам. Эти кадры сняли очевидцы.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у програмах «Радіо Свобода».
Програма «Вісті неділі» на російському телеканалі Р-24 з Дмитром Кисельовим показала фейкового дипломата в сюжеті до річниці Євромайдану в Києві. А українські блогери продовжують кепкувати з новин, які вважають дезінформацією. Детальніше – Євгенія Тюхтенко.
У програмі «Вести неділі» на російському каналі «Росія-1» з Дмитром Кисельовим показали сюжет про жахи Євромайдану. У підводці до сюжету Дмитро Кисельов зазначив, що, цитую, «діла в стране дрянь». Російські журналісти показали події на Євромайдані через призму насильства і розповіли про антиросійські цінності.
Майдан диктував Києву нові правила. Все російське признавалось враждебним. Під ширмою народного повстання рождалась диктатура меншинства.
Йдеться у сюжеті. До слів про агресивних радикалів додають про так звані бандерівські знамена.
Євромайдан мутировал быстро. Синезвездные флаги ЕС растворялись в красно-чорном морі бандеровських знамен.
Інформацію, подану у сюжеті, підкріпили синхронами. Один із таких – заяви колишнього заступника голови адміністрації колишнього президента України Януковича Андрія Портнова. Одразу після начітки ведучого про те, що буцімто обіцяли українцям у Євросоюзі, одразу слідують його слова.
Розвал українського государства. Усиление своего влияния на этой территории – совершенно другая геополитическая игра. Собственно, эта игра сыграна западным миром.
Мы подозревали об этом.
Далі естафету підхоплює інший експерт. Він каже, ми підозрювали про це. В такому контексті слово «це» стає усім вищезазначеним Андрієм Портновим. Титрують цього експерта як Георгій Чорний, координатор національно-визвольного руху. Можна припустити, що ця людина була активістом Євромайдану, адже тема саме про річницю цієї події. Однак, погугливши, дізнаємось, що Георгій Чорний – координатор групи «Антимайдан» у Криму. Експерт, якого протитрували як Андрій Веселовський, заступник міністра закордонних справ України, розповів, що з усієї України сьогодні роблять великий рів. Веселовський дійсно обіймав посаду заступника міністра закордонних справ України. Однак він не є людиною, представленою в цьому сюжеті про революцію в Україні. Російські ЗМІ просто використали його ім'я та посаду. Блогер з LoyaDeceit опублікував твіт від каналу Russia Today, в якому зазначають, що віце-президенту США Байдену під час візиту не дали покласти квіти до пам'ятника Небесної Сотні на Майдані в Києві. Кумедним стало те, що в той же час на офіційному твіттер-аккаунті самого Байдена з'явилась світлина саме з тим, як він кладе квіти, і надписом «Байден поклав квіти до меморіалу тих, хто був убитий під час протестів в Україні торік». Право в тім, що Байден поклав квіти до імпровізованого пам'ятника загиблим протестувальникам на вулиці Інститутській, а не, як планувалися здалегідь, на Майдані Незалежності. Євгенія Тюхтенко, Радіо Свобода, Київ.
І сьогодні, 25 листопада, в світі вшановують Міжнародний день боротьби за викорінення насильства проти жінок. Ця проблема досі актуальна в цілому світі, зокрема і в Україні, особливо в час воєнного конфлікту. Сергій Драчук далі.
Насильство проти жінок – це порушення прав людини. Це наслідок дискримінації жіноцтва в законодавстві і на практиці та нерівності жінок і чоловіків, наголошують в Організації Об'єднаних Націй, яка запровадила вшанування Дня боротьби з цим різновидом насильства. Щороку 16 днів від Міжнародного дня боротьби за викорінення насильства проти жінок 25 листопада до Дня прав людини 10 грудня традиційно є днями дії проти гендерного насильства. Ці дні, які в Україні відзначаються на державному рівні вже досить багато років, і далі актуальні й для України, констатує менеджер зв'язків із громадськістю Міжнародного жіночого правозахисного центру «Ластрада Україна» Ліза Рай. За її словами, по-перше, нікуди не зникає проблема домашнього насильства, яка в Україні досить поширена. В інтерв'ю Радіо Свобода Ліза Рай розповідає.
Якщо говорити навіть про офіційну статистику Міністерства внутрішніх справ, то це близько у середньому 150 тисяч заяв на рік. Але знову ж таки, ми розуміємо, що це лише офіційна статистика, звернень до правоохоронних органів. Дуже багато жінок не звертається по допомогу. Відповідно, громадські організації оцінюють цю цифру як 10-15 лише відсотків від реальної кількості масштабу проблеми.
Крім того, каже Ліза Рай, в Україні все ще стається і гендерна дискримінація, яку теж не можна списувати з рахунку і вважати чимось неважливим.
Жінка не може, не завжди, точніше, може отримати повноцінний доступ до ринку праці, оскільки жінкам, особливо молодим жінкам, молодим мамам часто відмовляють, скажімо так, у працевлаштуванні. Також заробітна платня жінок та чоловіків в Україні на одних і та самих позиціях може віднятися у 25-30%, тобто досить суттєво.
А ще в Україні зараз дуже гостро постало питання, що збігається з глобальною темою кампанії «16 днів» цього року. Це жінки та воєнні конфлікти. Адже в Україні нині стається все те, що йде інде у світі за таких ситуацій. ситуацій. Під час воєнних конфліктів жінки зазнають додаткового насильства.
Не секрет, що частішують випадки зґвалтувань у зоні, де проводиться військові операції. Не секрет того, що жінки і діти часто стають щитом для бойовиків, при тому, що за гуманітарним правом це є неприпустимим. Ну, в будь-якому разі, на жаль, це все, що відбувається.
Наголошує представник організації захисту прав жіноцтва «Ластрада Україна» Ліза Рай. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
І це все на сьогодні у передачі «Підсумки дня». «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую, що були з нами. Залишайтеся з нами. Ми разом.